galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
May sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobadaad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyey ee xanuunka covid 19, iyadoo kaysas cusub laga soo sheegay somalilan iyo puntland.
24 qof ayaa laga soo aruuriyey saambalkii, waxaa laga helay oo positive noqotay 17 qof. 17 qof, 15 waa rag ama lab, 2 waa dumar.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo uu marti noogu yahay dhakhtar Soomaaliyeed oo ka hadlaya sida dadka loogu ogolaan karo inay shaqooyinka dib u bilaabaan iyadoo weli uu sii fidayo xanuunka covid 19.
Arrintaasi waxay ku xidhan tahay horta mar walba dadka ka mas-uulka gobolka oo uu kowka yahay marasaabka ama gobanarka ama gudoomiyaha gobolka iyo senatkiisa ayaa go-aan ka qaata. federal governmentku talay ku leedahay go-aanka u dambeeya waxaa iskale gobolka. gobol waliba siyaasad gooniya uu leeyahay. annaga ilaa iyo bisha 18-18-keeda weli waxaan iskaga jiraa guriga joogtii.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida iyo Nuur Bukhaari.
mahadsaned caasha. dadka qaaday cudursadaha korona ee guud ahaan caalamka ayaa maanta kor u dhaaftay 4 milyan oo qof, halka tirada dhimashada cudurka covid 19 ay ku dhowdahay 300,000 oo qof dhammaan adduunyada. warbixin ay sabtidii soo saartay jaamacadda Johns Hopkins ee dalka Mareykanka oo iyadu ururisa xogta la xiriirta coronavirus ayaa lagu sheegay in weli Mareykanka uu hoggaanka u hayo tirada dadka u dhintay iyo kuwa uu ku dhacay coronavirus. dhinaca kale, 3 ka mid ah xubnaha ugu sarreeya guddiga la tacaalida cudurka coronavirus ee gudaha Mareykanka ayaa iskarantiilay kadib markii la sheegay in ay la kulmeen qof qabay cudurka covid 19. Anthony Fauci oo ah agaasimaha macahadka qaran ee allergiga iyo cudurrada faafa ayaa maalmaha soo socda gurigiisa isku karantiili doona. Dr. Fauci ayaa baaritaan lagu sameeyey lagu waayay coronavirus, balse tijaabada caafimaad ayaa lagu celcelin doonaa maalmaha soo socda sida lagu sheegay bayaan rasmi ah oo ka soo baxay xarunta uu maamulo. agaasimaha waaxda xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada Robert Redfield ayaa isna 2 toddobaad ee soo socota ka soo shaqayn doona gurigiisa, sida uu sheegay afhayeen u hadlay xarunta oo sabtidii sheegay in Mr. Robert uu aqalka cad kula kulmay qof laga helay coronavirus. waxaa sidoo kale iskarantiilay xogeyaha waaxda cuntada iyo dawooyinka Stephen Hahn kadib markii uu isna la kulmay qof laga helay xanuunka. afhayeen u hadlay xarunta f d a ayaa sheegay in kan uu markiiba iska baaray xanuunka balse laga waayay cudurka. madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa ku tilmaamay qaabka uu madaxweyne Donald Trump u maareynayo cudurka coronavirus ee gudaha Mareykanka fawdo musiibo ah oo dhammaystiran. shir uu khadka telefoonka uga qayb galay oo uu kula hadlay shaqaalihiisii hore ee aqalka cad xilligii uu madaxweynaha ahaa ayuu Obama ka sheegay in maskaxda hadda talinaysa ay tahay mid ku sarga'an maxaa aniga iyo dan ah iyo kala qaybsanaan. wuxuu sheegay in uu xooggiisa isugu geyn doono sidii uu u taageeri lahaa musharaxa la filayo in xisbiga dimuqraadiga uu u tartamo doorashada madaxtinimada ee bisha Noofembar ka dhici doonta dalkan Mareykanka. jo Biden oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Obama ayaa la filayaa in uu doorashada madaxtinimada kula tartami doono madaxweynaha xilligan Donald Trump. xukuumadda cusub ee dalka Ciraaq ayaa sabtidii shalay wacad ku martay in ay xabsiyada ka sii dayn doonto dhammaan dadkii la xiray intii ay socdeen barnaamijyadii looga soo horjeeday dowladda ee dalkaasi ka bilowday bishii Oktoobar ee sanadkii hore. khudbad laga baahayay telefishinka ayuu ra-iisul wasaaraha cusub ee Ciraaq Mustafa Kaadimi uu ku ballan qaaday in qoysaska dadkii lagu dilay barnaamijyadii sanadkii hore ay heli doonaan cadaalad iyo magdhow. dadka barnaamijyada ku dhintay ee ay dowladda siin doonta magdhowga ayaa gaaraya 550 qof. waxaa kale uu ballan qaaday in lala xisaabtami doono oo cadaaladda la horkeyni doono wax uu ku tilmaamay dad daadiyey dhiigga shacabka ciraaq. hadalkan ayaa yimid wax yar kadib markii uu mustafa iyo golihiisa cusub ee wasiirada ee magaalada baqdaad sabtidii ku yeesheen kulankoodii ugu horeeyey. baarlamaanka ciraaq ayaa arbacadii ansixiyey ra-iisul wasaare mustafa kaadimi iyo 15 ka mid ah 22-ka wasiir ee uu soo magacaabay. mustafa alkaadimi oo intii ay mudaaharaadyada ka socdeen ciraaq ahaa madaxa sirdoonka ayaa in muddo ahba loo arkayay inuu yahay shaqhsiga ugu dhow ee dowladda maraykanka marka loo eego siyaasiyiinta ciraaq. waxaa kale oo uu xiriir wanaagsan la leeyahay dowladda ay maraykanka isku dhacsan yihiin ee iiraan. dhegeystayaal warka caalamka waa nabadgelyo.
kiisaska cudurka covid 19 ee dunida ayaa kor u dhaafay 4 milyan iyadoo dhimashaduna ay ku sii siqayso 300,000. sidoo kale tirada dhimashada dadka maraykanka ayaa ku sii socota 80,000 oo qof. wararkii u dambeeyey waxaa inoo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
dunida oo dhan in ka badan 4 milyan oo xaaladood oo covid 19 ah ayaa la diiwaan geliyey iyadoo tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 275,000 oo qof oo 78,000 oo ka mid ah ay ku geeriyoodeen maraykanka, sida ay sheegayso xog ay baahisay jaamacadda Johns Hopkins. waxaa la shaaciyey in agaasimaha xarunta ka hortaga iyo xakameynta cudurada ee maraykanka ee CDC loo soo gaabiyo Robert Redford iyo agaasimaha hay-adda fayadhowrka cunnada iyo daawooyinka FDA Stephen Hahn iyo sidoo kale Dr. Anthony Fauci oo ah agaasimaha macadka qaran ee cudurada faafa kana mid ah guddiga xakameynta coronavirus ee aqalka cad ay qaadanayaan tallaabooyin ay isku karantiilaan kadib markii ay la kulmeen qof ka shaqeeya aqalka cad oo laga helay cudurka coronavirus. jariidada The Washington Post ayaa qortay in Redfield uu kasoo shaqeyn doono gurigiisa 2 toddobaad ee soo socota. Han oo si iskiis ah isku karantiilay ayaa la kulmay Katie Miller oo ah agaasimaha warfaafinta ee xafiiska madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka, taasi oo jimcihii la shaaciyey in laga helay cudurka covid 19. sidaasina waxaa daabacday jariidada Politico. Mareykanka oo ah dalka soo wariyey tirada ugu badan ee kiisaska cudurka covid 19 iyo kuwa u dhintay cudurkaasi ayay qaar ka mid ah gudoomiyaasha gobolladu waxay sheegeen inay sare u qaadayaan soo saarista qalabka caafimaadka. maraykanka ayaa ku tiirsanaa Shiinaha iyo dalal kale oo dibadda ah inay u soo dhoofiyaan qalabkan caafimaad, laakiin gudoomiyaasha gobollada Indiana, Florida, Massachusetts iyo weliba Missouri ayaa sheegay inay riixayaan inay sare u qaadaan wax soo saarka qalabkan caafimaad. dhinaca kale, dalka Ruushka, saraakiisha ayaa soo wariyey ilaa 11,000 iyo 12 kiisas cusub oo coronavirus ah 24 saac ee lasoo dhaafay, taasi oo tirada guud ee kiisaska dalkaasi ka dhigaysa 209,688 kiis. hal qof ayaa lasoo wariyey inuu sabtidii ku geeriyooday gudaha Ruushka kadib markii uu dab qabsaday cisbitaal lagu daaweeyo dadka uu soo rito cudurka coronavirus. docda kalena waxaa sii kordhaya walaaca in muujado labaad oo sare u kaca coronavirus ah uu ka dilaaco dalalka koonfurta Kuuriya iyo Jarmalka oo iyagu bilaabay inay waxoogaa khafiifiyaan xanibaadihii dalalkaasi saarnaa. dhanka kale, guddiga caafimaadka qaran ee Shiinaha ayaa soo wariyey in la xaqiijiyey ilaa 14 xaalado cusub oo covid 19 ah maalintii shalay, waxaana kiisaskan ka mid ah kuwa laga helay markii ugu horreysay ee muddo bil ah magaalada Wuhan oo ah magaalada uu kasoo bilowday cudurka coronavirus dhammaadka sanadkii hore. inkastoo Shiinuhu uu sheegay Khamiistii in dhammaan deegaanada dalkeeda ay khatarta coronavirus aad u yar tahay, haddana warbixin la sii daayey maanta Axad ayaa muujinaysa sare u kaca kiisaska ee dalkaasi. Afrikana waxaa laga digayaa in cudurka coronavirus uu qaaraddaasi ku dili karo inta u dhexaysa 83,000 ilaa 190,000 oo qof sanadka ugu horeeya, iyadoo tirada kiisaskuna ay noqon doonaan muddadaasi kuwa u dhexeeya 29 milyan ilaa 44 milyan oo kiis haddii aan cudurkaasi la xakamayn, sida ay sheegayso hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO.
mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay wararkii u dambeeyey ee xanuunka covid 19 ee caalamka.
maamul goboleedka Puntland ayaa shalay soo tebiyey 17 kiis oo cusub oo ah xanuunka coronavirus, taasi oo tirada dadka guud ahaan laga helay xanuunka ee maamulkaasi ka dhigaysa 76 qof. warbixintan waxay noo soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb.
wasiir ku-xigeenka caafimaadka Puntland Cabdinaasir Yuusuf Xaaji oo saxaafadda siiyey warbixinta maalinlaha ee dowladda ay soo saarto ayaa sheegay in baaritaankii ugu dambeeyey uu muujinayo in xaaladda ay kor u kacday.
24 qof ayaa laga soo aruuriyay sambalkii, waxaa laga helay oo positive noqotay 17 qof. 17 qof, 15 waa rag ama lab, labana waa dumar. Da'doodu waxay u dhaxaysaa 20 ilaa iyo 65 sano. Gobollada ay kala joogaan, gobolka Bari Boosaaso 5 qof ayaa joogta, gobolka Karkaar, magaalooyinka Qardho iyo Waaciye, Qardho waxaa jooga 5 qof, Waaciyena waxaa jooga 3 qof. Waaciye 3 qof oo positive noqotay, intaan result uu maanta soo bixin, mid ka mid ah ayaa dhintay, Allahu naxariisto, wa tacsiyeena ehelkii iyo asxaabtii, isagana Ilaahay waxaan ku baryaynaa inuu Jannatul Firdaws ka waraabiyo. Garoowe waxaa jooga dadka positiveka maanta la baaray 2 qof, Gaalkacyo gobolka Mudug 2 qof. Tirada 17 ah ee positiveka maanta la baaray waxaa ku jira hal wasiir oo ka tirsan golaha xukuumadda Puntland, xubin ka tirsan iyo xubin ka tirsan golaha wakiilada Puntland.
Tirada guud ayaa la tilmaamayaa ee la baaray 76 qof Puntland, halka dhimashada ay marayso 3 qof. Waxaana inta badan gudbiyay sida maamulka ay cadeeyeen dadkii horey looga helay.
24 qof oo sambal laga soo aruuriyay, labada xumaatay marka laga reebo 22 qof, 17 qof oo kamid ah in laga helay xaaladda xanuunku marayo iyo sida uu bulshada ugu dhex jiro ayaa halka laga garanaya. Waxa kale oo jira dadkan badankoodu ama dhammaantoodba waa dad contact ama xiriir la sameeyay la lahaa dadkii horey looga helay oo positive u ahaa, ayay u badan yihiin ama ehelkood ha noqdeen ama dad la deganaa ha noqdeen, sida ayay u badan yihiin. Taasina waxa weeyaan waxay inoo ka baahan tahay in aynu ku dadaalno qodobkii ahaa isu imaanshaha iyo isu dhowaanshuhu inuu yahay musiibada ugu weyn ee dadka ee xanuunkan ku fidayo. Sidaa daraaddeed dadka suuqyada jooga, goobaha hoteelada iyo makhaayadaha iyo meelaha la isugu yimaado, gaadiidka la wada raaco, dhammaan waxaan ku adkeynaynaa dadka in laga dheeraado isu imaanshaha iyo kontaktiyada iyo xiriirka dhow iyo isgacanqaadka.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa la arkayay magaalada Garoowe dad cudurka laga helay oo weli ku dhex jira dadka tagayana meelaha la isugu yimaado, taasoo ay dadweynaha walaac badan ka muujiyeen. Laakiin hadda dowladda ayaa sheegtay inay tallaabo ka qaadayso dadkaasi.
Dowladdu waxa weeyaan bandowgii iyo awaamirta adka ee markii hore lasoo saaray waa laga khafiifiyey dadka, waxaa lagu bedelay in dadku ay noqdaan dad macnaha ayagu ay mas-uuliyadda qaataaniin oo wax u sheegana la badiyo. Marka sababtoo ah waxa weeye bandowgii wuxuu la jaanqaadi waayey xaaladda dadkeenu ku sugan yahay oo dhaqaalaha xaggooda iyo danyarnimada iyo xaaladaha jira awgood. Waxyaabaha la isla gartay waxaa ka mid ah in gobollada Puntland laga sameeyo unityo booliska ah oo si gaar ah ugu xilsaaran arrinta COVID-19 oo waxa weeyaan la shaqeeya shaqaalaha caafimaadka isla markaana hawlgalla ka sameeya khaasatan dadka positive-ka noqda, in la hubiyo inay guryahooda joogaan. Dadka positive-ka noqda ee guryaha self-isolation-ka ku sameynaya waxaa lagu adkeynayaa inay guryahooda ku sugnaadaan waqtiga loogu talagalay. Waa la kormeeri doonaa, waa loo imaan doonaa qofkii gurigiisa laga waayo. Inta lagu aaminay inuu gurigiisa self-isolation ku galo, qofkii laga waayay gurigiisa waxay noqonaysaa in si khasaba lagu geeyo xarunta karantiilka oo halkaa uu muddadiisa ku dhammaystay ilaa uu negative noqdo. Marka dadka lagu aaminay inay guryahooda joogaan, waxaan ku adkeynaynaa inay fuliyaan oo aysan guryahooda ka soo bixin oo aan lagu arag meel kale iyagoo maraya aan aysan dhicin oo waxa weeyaan ay awaamiirtaas u qaataaniin.
Waa baaritaankii labaad ee isla toddobaad gudaheed muujinaya in xubno dowladda ka tirsan haba u badnaadeen golaha xukuumadda laga helo cudurka COVID-19. Puntland ayaa sidoo kale ka hirgelin doonta magaalada Boosaaso sheebaarka labaad oo lagu baarayo COVID-19. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
dhinaca kalena mas-uuliyiinta somalilan ayaa sheegay in uu maanta qof kale u dhintay cudurka coronavirus, halka lix kays oo cusubna la diiwaangeliyey. Khadar maxamed cakulle ayaa warbixintan noo soo diray.
mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee somalilan ayaa warbixintooda maalinlaha waxay ku sheegeen in baaritaanadii la sameeyey 24 saacadood ee ugu dambeeyey laga helay lix qof oo cusub cudurka coronavirus. mas-uuliyiintu waxay intaasi ku dareen hal qof uu geeriyooday xanuunkan maanta, kaasi oo tirada dadka u geeriyooday xanuunkan guud ahaan somalilan ka dhigaya ama noqonaya qofkii shanaad. lixda qof ee maanta laga helay xanuunka coronavirus ayaa waxa ay qadar yar ka yar yihiin tir ahaan marka la eego labadii maalmood ee ugu dambeeyey baaritaanadii la sameeyey dadkii laga helay, iyadoo oo guud ahaanba somalilan haatan cudurka coronavirus dadka laga helay ay dhan yihiin 4 qof, halka tirada dhimashaduna ay tahay 5 qof. geesta kale waxaa soconaya caawimooyin iyo taageero lasoo gaarsiinaya wasaaradda caafimaadka ee somalilan, iyadoo tii ugu dambeysana agabka afka laga xidho iyo qalab kale. maanta wasaaradda caafimaadka shirkadda Walramid Axmed Taani, agaasimaha shirkaddaasi ee somalilan, ayaa u sheegay warbaahinta in ay ka go'an tahay marka la eego baaxadda xanuunkan uu leeyahay iyo sida uu u fidayo in ay shirkaddu wixii ay awooddaba ku caawiso wasaaradda caafimaadka.
waxaanu halkan maanta iskugu nimid anagoo ka wareejinayna qaybtii labaad ee agabka caafimaad ee ku deeqay aasaasaha shirkadda Warrimid, Dr. Ismaaciil Ibrahim Axmed. qaybtii labaad oon maanta wareejinayno oon ku wareejinayno guddida caafimaad ee heer qaran ee loo ka hortaga xanuunka COVID-19. qaybta labaad waxay ka kooban tahay 4,000 oo face mask oo ah maradan wejiga lagu xidho. waxa ay ka kooban yihiin 2,200,000 oo iyo face mask oo ah kuwa wejiga lagu xidho, 100,000 oo ah liquidka gacanta la marsaday hand sanitizerska ah, iyo 100,000 oo ka kooban K95 ama maasaska wejiga lagu xidho. marka waxaan u mahadcelinaynaa wasaaradda caafimaadku maanta halkan nagala wareegaysa xanuunkan. cid kasta waxa weeyaan waa inay ka qayb qaadato, anaguna qaybteydi baanu ka qayb qaadanaynaa. haddaan gacmaha la isqabsano oon laga wada qayb qaadanna qolo keliya ma dhammayn karayso. marka waxaanu ku dhiirigelinaynaa cid kasta in hawshaasi iyadana ayna ka dayato ama aanu ka sii wadno.
geesta kale, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa deeqdan kala wareegay, waxaana u faahfaahin ka bixiyay muhiimadda ay agabkani u leeyihiin howlwadeenada caafimaadka.
waxaan jecelahay inaan maanta halkan uga mahadceliyo mulkiilaha shirkadda Walramid, Ismaaciil. waxaan leenahay ilaahay khayr ha siiyo. waxa uu si weyn waxa uu uga qayb qaatay taageerada guud ahaan qaranka Somaliland, gaar ahaan wasaaradda horumarinta caafimaadka. waa markii labaad ee aanu kala wareegayno agabkaas oo ah agabka kahortaga ee ay isticmaalaan shaqaalaha iyo dadka caadiga ahiba, shaqaalaha caafimaadka iyo dadka caadiga ahiba. agabkaasi waa agab ay ka mid yihiin afxirka noocyadiisa kala duwan, mid shaqaalaha caafimaadka un loogu talagalay iyo mid bulshada oo dhan loogu talagalay, hadday shaqaala tahay iyo haddii ay bulshada caadiga tahayba. waxaa ku jira 4,000 oo face mask ah amba kaan xidhanahaya. waxaa ku jira 4,000 oo la yidhaahdo respirators ama baalaha la yidhaahdo N95-ka oo isaguna ah afxid kan ka adag oo loogu talagalay shaqaalaha gaar ahaan la taxalluqa ama la xidhiidha kaysaska positive-ka ah ama u shaqaynaya ama shaqaalaha laabka iyo shaqaalaha kale ee riskiga ugu jira in ay la kulmaan qof xanuunka qaba. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa mulkiilaha shirkadda Ismaaciil oo aan keliya nagu caawin qalabkan oo keliya, laakiin nagala qayb qaatay wixii uu u baahnaa amba uu tabayo mashiinka shaybaadhka laftiisu inuu qayb nagala qaatay oo uu soo wado qalab uu u baahan yahay mashiinka shaybaadhku.
sida laga warqabo dowladaha Imaaraadka, Turkiga iyo meelo kale, ayaa hore Soomaaliland waxay u soo gaarsiiyeen agabka ka hortaga coronavirus. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
xayiraado dhowaan lagu soo rogay xaafadda Isliya magaalada Nairobi ee ay ku dhaqan yihiin Soomaali badan ayaa keentay cabasho xooggan oo ka timid dhinaca bulshada iyo ganacsatada oo ku dooday in tallaabooyinkaasi ay si gaar ah u bartilmaameedsanayaan. haddaba kadib markii ay cabasho ka timid ganacsatada Soomaalida ee xirista suuqa Islii ayaa shalay waxaa booqday xaafadaasi wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya oo kulan la qaatay gudiga ganacsatada Soomaalida. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan ka soo dirtay Nairobi.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo isuduwaha howlaha qaranka dalka Kenya Dr. Fred Matiang'i ayaa waxa uu kulan la qaatay gudiga ganacsatada xaafadda Soomaalida Islii isaga oo kala hadlay xaaladda xaafadda iyo sidoo kale waxyaabaha ay bulshadu dareensan yihiin. Wasiirka ayaa kulanka waxa ku helinayay senatorka magaalada Nairobi Sakaja iyo sidoo kale xildhibaanka laga soo doortay degmada Kamakuji xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi. Xogayaha guud ee gudiga ganacsatada Islii Cumar Ibrahim Xuseen oo la hadlay idaacadda VOA ayaa waxa uu ka warbixiyay waxyaabaha ay wasiirka ka wada hadleen.
Kulanka maanta aan la qaadanay wasiirka amniga Fred Matiang'i wuxuu ku saabsanaa wuxuu yiri waa amar isoo siiyey madaxweynaha inaan maarta xaafadda Islii aan la hadlo ganacsatada iyadoo ka turjumayso in maarta aan loogu talagalin dad gooni ah amase ganacsatada in lagu dhibo inay aheyn ay tahay la dagaalanka COVID-19 laga maarmi waayo in maarta in la xiro Islii sababaha COVID darteed in loo xiray ayna aheyn ku talagal in ganacsiga anaga lagu dhibaayo mise lagu dhibaato gelinayo ay aheyn ayuu noo sheegay. Waxa uu kale oo noo sheegay in ay tahay wuxuu yiri waxaa la ogol yahay konteynarada iyo alaabta soo galaysa xaafadda mise alaabta ka baxaysa inay caadi tahay iyo alaabaha soo galay dhammaanteed. Markii hore waxa askartii saddexdii labadii bari hore waxa way askartu waxay u tarjumeen in waxa soo gali kara ay yihiin kaliya in maarta alaabta raashinka waxa daruuriga kaliya, laakiin wuxuu yiri alaabnu waa gali kartaa waana kasoo bixi kartaa xaafadda. Qofkii online mise maarta alaab meel geynin waa iska caadi. Waxa kale oo aan ka hadalnay anaga ka gudi ahaan aan kala wada hadalnay waxaan dhiri cilad dhibaatada weyn ee xaafadda waxa way dadka waratada, dadka wadada istaa wax dhigta iyo maarta boodaboda mise mootooyinka ama tatuuda, waxyaalahaasna wuxuu noo ballan qaaday maarta inaan maarta uu askarta amar uu ku siiyey in wax laga qabto oo xaafadda ay maarta nadiif noqoto oo lagu maarta dadka ay u sii imaanin hal mitri bar inay isu jiraan waratadana ay maarta ka yaraadaan xaafadda, taasna waa naga ballan qaaday. Waxa kale oo noo ballan qaaday maarta in maarta dowladana ay taageeradeeda ay nala garab taagan tahay wixii ay samaarta arrimihii wixii soo kordha isbuuca laba beri kadib saddex beri kadib aan ka wada tashanayna maxaa zaa'ida maxaa maarta dhibaato kale soo kordhay isbaarooyinka yaala xaafadda meelaha la kala dhigay mise checkpointyada meelihii dhibaato nagu haysa iyo wixii aan maarta wax ka bedeli karna waxyaalahaasna waa ka wixii aad aaminsantihiin wax in laga bedeli karo mise dhib in keenay waa ka tashan karnaa mise waa noo wargelinaysiin wixii aan ka qaban karnaa aan ka bedelayna aan ka bedelaynaa wiri. Marka waxyaalahaas in dowladda nafteeda ay dhibaato badan xiritaankan ay ku faraxsanayn noo sheegay maarta canshuur la'aan ay dowladda ka dheefeyso dhaqaale ahaan dowladda dhibaato badan ay soo gaareysa ay pressure-ka ay go'aanka adag ay qaadatay waxay u qaadateen ay tahay cudurkan oo si degdeg u faafay in xaafadda maarta control ahaan ayaan go'aankaas u gaarnay. Xaafadaha dariskana la ah oo maarta kasoo dukaameysan jiray mise dadka maarta u soo shaqo dooni jiray in maarta culays badan oo dowladana ay dareensan tahay waxyaalahaas anuu noo sheegay. Marka waxaan isleenahay waa un kolay kulan kala kasii kulankan kulan kale ayaan rajaynaynaa wii isbuuca soo socda Isniin mise Talaado wixii maarta zaa'ida inaan maarta ka tashano.
Kulanka wasiirka arrimaha gudaha iyo isuduwaha howlaha qaranka dalka Kenya Dr. Fred Matiang'i uu la qaatay gudiga ganacsatada ayaa waxa uu imaanayaa xilli bulshada ku dhaqan Islii ay cabashooyin badan ka muujiyeen xayiraadda lagu soo rogay xaafadda Islii. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Dhinaca kalena xildhibaanka laga soo doorto xaafadda Kamakuji Yuusuf Xasan ayaa sheegay inuu ka rajo qabo in xayiraaddaasi la soo afjaro, waxaana hadalkiisii ka mid ahaa:
waxaa maanta xaafadda Islii noogu yimid wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga oo fariin ka siday madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ku saabsan xayiraadda ay dowladda ku soo rogtay xaafadda Islii oo aad iyo aad walwal iyo dhibaato keenay. Wasiirku markaa wuxuu yiri madaxweynaha wuxuu doonayaa inuu idiin sheego sababta xayiraaddan loo soo rogay inaanay inaba ahayn wax qola ama sadiin ama sa beel khaas ah oo dalka Kenya loogu talagalay ee waxa weeyaan waa go'aan xagga caafimaadka ka timid oo lagama maarmaan noqday. Waxaan jecelahay buu yiri madaxweynaha in sida ugu dhaqsi badan laga qaado xayiraadaasi xaafada oo dadku hawshooda caadiga ah ay u soo noqdaan. Arrimo fara badan oo kale taa wasiirka lagala hadlay oo ku saabsan jidadkan xiran, dukaamada xiran, iyo guud ahaanba caafimaadka xaafadda. Wasiirka markaa wuxuu ballan qaaday in laga jilcin doono cunaqabateynta lagu hayo. Ciidamada boliiskana wuxuu uga digeen aanay shicibka inaba ha yaraatee aanay dhibin. Waxaanan markaa go'aan ku gaarnay inaan dib isugu soo laabano toddobaadka dambe oo aan eegno horumarka laga gaaray xagga tijaabinta iyo kale, markaana dowladda ay markaa go'aan gaadho sidii loo soo afjari lahaa xayiraadaasi.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaane Yuusuf Xasan oo la hadlayay V O E-da.
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo jeedinaya Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Gobollo badan oo Mareykanka ah ayaa qayb ahaan laga qaaday xayiraadii gurijooga ahayd oo dib loo furay, iyadoo oo dadka qaarkii loo ogolaaday inay shaqo tagaan. Gobollada qaar ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay si dhammaystiran bandowga u qaadi doonaan. Haddaba saameyn intee le'eg ayuu go'aankaasi keeni karaa, iyadoo weli uu xanuunka COVID-19 xawli ku sii fidayo? Barnaamijka waxaa marti ku ah su'aalahayga iyo kuwa dhegeystayaashaba ka jawaabaya Dr. Maxamuud Daahir Afqarshe oo ku takhasusay caafimaadka guud iyo cudurrada uurku jirta. Doktorku waxa uu ka hawlgalaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Doktore, marka hore ku soo dhawoow barnaamijka wicitaanka V O A, su'aasha ugu horeysa ee aan doonayo inaan ku weydiiyo waxa ay tahay: Mareykanka heer intee le'eg ayuu marayaa COVID-19? Hoos u dhac ma jiraa mise weli sare ayuu usii kacayaa?
Tiradu korbay usii socotaa. Soo waad ogtahay waddanka dee adduunka oo ilaa 3 million wax ka badan ku dhacay, dad badan baa u dhintay. Mareykanka tiradiisu maalin walba waa isbedelaysaa. Marka tirakoobkii u dambeeyey waa 1,330,000 wax ka badan ayaa la confirm grey United States ka, oo 82,000 ayaa kasoo bogsaday. Waxaa ilaa hadda dhintay 78,787.
Waxaa jira hadalhayn ah in suurtagal ay tahay in dhowaantan la furo waddanka Mareykanka. Waad ka warhaysaayo gobollada qaarkood qayb ahaan baaba la furay, oo gobolka hadda adiga aad joogto Ohio oo kale qayb ahaan baa la furay. Muddo yar kadibna waxaa la filayaa in si guud loo wada furo. Arintaas saameyn noocee ah ayay keeni kartaa haddii lagu dhaqaaqo iyadoo weli xaalku uu sidan yahay?
Arrintaasi waxay ku xiran tahay horta mar walba dadka ka mas-uulka gobolka oo kow ka yahay barasaabka ama governorka ama gudoomiyaha gobolka iyo senatkiisa ayaa go'aan ka qaata. Federal governmentku talay ku leedahay go'aanka u dambeeya waxaa iskale gobolka. Gobol waliba siyaasad gooniya buu leeyahay. Annaga ilaa iyo bisha 18-18-keeda weli waxaan iskaga jiraa guriga joogtii, laakiin waxaa la filayaa in tartiib tartiib uu u furmo muxuu ahaa businessyada qaar. Qaabka loo furayaana waa qaab taxadar badani ku jiro, ee maaha jaantaa furan iyo iska soco iyo iska dhaqaaq maaha. Haddii restoran la furayaana waxay noqonaysaa in dadka aada loo kala fogeeyo, markay wax iibsanayaan inay 6 foot 6 foot ama 2 meter isu jirsadaan. Waa taxadarkii dee awalba la samayn jiray ayuunbaa la samaynayaa. Marka la furayo meelaha la furayana waa si taxadar le baa looga fikirayaa, xaggee baa la furi karaa, xaggee baan la furi karin. Marka furitaanku wuxuu ku xidhan yahay mar walba waxaa laysu miisaamayaa xanuunka dhibaatadii uu geystay iyo dhaqaalaha dhibaatada uu geystay, waayo labaduba waa muhiim. Isu miisaankaas baa waxa kasoo dhex baxaya talo iyo go'aan ay ka gaarayaan gobolka uu khuseeyo markaas.
WHO hay'adda caafimaadka adduunku waa ay ka digtay oo waxay tiri haddii iyadoo xaalku uu sidan yahay ay dalalka qaarkood ku dhiiradaan in ay dib u furaan waxaa suurtagal ah in hir labaad oo coronavirus ah uu yimaado. Arintaas sidee u aragtaa?
Waxa weeye horta arintaasi waa arrin muhiima, mar walba waad og tahay waxaa lagu kala duwanaan karaa fikirka. xanuunkani waa xanuun mar walba isbedelaya, xaaladiisa iyo xataa ka fikirkiisa iyo kontroolkiisu mar walba waxaa soo baxaya macluumaad cusub iyo fikir cusub iyo dhibaatooyin dee la xidhiira gobol walba ama waddan walba oo u gaara duruufo u gaara baa jira. WHO-du policy guud iyo waxyaaba guud oo talooyina ayay leedahay, laakiin talada u dambeysa waxaa iskale dadka meesha Ilaahay ku beeray iyo dadka xukuma iyo meesha waxaa sharci ka jira iyo waxa iyagu go-aansadaan bay ku xidhan tahay. Way dhici kartaa oo ciidina ma saadaalin karto, waxaa Ilaahay mooyee saadaalin karta ma jirto inuu wave dambe ama dhibaato dambe oo xanuunku aada ugu fido ay dhacdo. Laakiin waxaad ogaataan mar walba dee waxay ku soconaysaa qiyaasta maxalliga ama localka ama deegaanka ku salaysan dhinac walba laga eegayo. Marka WHO-du way ku saxsan tahay inay mar walba warning bixiso, digniin bixiso, laakiin saan kuu sheegay dee go-aanku wuxuu fadhiyaa meesha talada ay ka go-do ee gobolka ama waddanka.
dhegeystayaasha, baan fursad siinayaa oo qadka ku jira wixii tala iyo su-aal ah oo ay barnaamijka ku darayaan dhegeystaha ugu horeeya baan siinayaa oo ku sugan gobolka Ohio. Fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso Dr. Afqarshe, ama haddii ay jirto wax tala ah oo aad ku darsanayso barnaamijka.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Maxamed Xaaji Aadan, waxaan deganahay Columbus, Ohio. Waa idin wada salaamay dhammaan dhegeystayaasha. Doctorka gaar ahaan baan u salaamay anigu wax talaa kuma darsanaya, su-aalahan baan weydiin lahaa. su-aasha koowaad waxaa weeye, ma loo hayaa wax talaal ah cudurkan? Ilaa hadda wax talaala loo soo saaray ma jirtaa ama wax biraha lasoo saaraya ma jiraan. Midda labaadna waxaa weeye, maxaa sababo u ah in inta badan dadka dhimanaya ay yihiin dadka soo garootiga ah, khaas ahaan dadka madow afalka madowga leh? su-aasha saddexaadna waxaa weeye, maxaa dalka Maraykanka ka dhigay waddanka adduunka ugu dhimashada badan, iyadoon ognahay inuu yahay waddanka adduunka ugu horumarsan uguna dhaqaalaha badan? Midda ugu dambeysa waxaa weeye, haddii shaqadii lagu noqonayo cudurkiina saan u jiro, qof kastoo caafimaad qabana uu shaki ama xanuunsanna uu shaki kaga jiro qofkii kale uu la kulmay inuu cudurka ka qaada ama ku daaro, see si kalsooni leh shaqada loogu qaban karaa oo shaqaalu shaqo ugu gudan karaa?
Doctorku ku maqlayaa doctor, saddex su-aal buu na weydiiyey dhegeystaha. Wuxuu leeyahay su-aasha koowaad, ma jiraan wax tallaala oo la helay ilaa iyo hadda ama lagu dhow yahay in la helo?
Maya, ma hayno wax tallaala, laakiin waxaad ogaataa inuu jiro cilmi baaris ama research aada weliba xawli badan ku socda oo la rabo in lasoo saaro. Waxay saadaalinayaan Maraykanku sanad ilaa sanad iyo badh inay wax kusoo saari karaan, laakiin ilaa hadda talaal ma jiro, rajada unba la qaba.
Dadka madowga ah ama dadka soo galootiga ah maxaa u badiyey dadka u dhimanaya xanuunka coronavirus?
Dadka madow iyo dadka soo galootiga iyo dadka Spanishka oo wadamadaas ka yimi waa runta way u badan yihiin. Weliba gobolada New York iyo aad bay ugu leedeen oo aada ugu dhinteen. Sababtuna waxa weeye, infectionsku waxay aada ugu fidaan sidoodaba xanuunada caabuqu waxay aada ugu fidaan meelaha dadku ay crowdedka yihiin, ay isku buuqsan yihiin, ay isku dhow yihiin, ee aada isugu yimaadaan, ay is ziyaartaan, ay ilo yihiin social interactionka wax la yidhaaho, ama falgalka bulshadeed ee ay isu imaanayaan, ee ay garanaysaa contact ay yeelanayaan. xanuunkanina wuxuu ku fidaa oo sidiisaba uu ku fidaa waa qof u gudbiyey inta badan. marka taasaa horta keenaysaa talabaad ee keenaysaa waxa weeye, dadkii oo laga yaabo inay xanuuno hore u qabeen sida sonkorta ama ay sigaar aada u cabbi jireen oo sababkoodu aanu caafimaad qabin, ama ay neef qabeen, dadka caynkaasina aada bay ugu dhimanayaan, ama hadday doonaan waxa laga yaaba inay sonkor qabeen. marka dadkaasina waa dhibaato gaara ba maarata xanuunkii ku yeeshay oo waa la og yahay. xanuunku uma kale axanayo cadaan iyo madow, laakiin duruufta meesha taalla ee xanuunku uu ku fidayo baa u badan dadka madow iyo dadka isbaanishka iyo dadka immigrantska soo galootiga.
Su-aasha labaad ee maxamuud uu weydiinayo ama saddexaad aan idhaahda waxay tahay, Maraykanka maxaa ka dhigay dalka ugu badan ee uu dadkiisa haleelayo una geeriyoonayaan xanuunkan covid 19, innagoo og in Maraykanku uu yahay waddanka adduunka ugu horeeya dhinaca tiknolojiyadda iyo dhaqaalaha iyo dhan walba?
Waa su-aal aada wanaagsan maxamuud, waa su-aal wanaagsan buu ina weydiiyey. Su-aashaasi horta jawaabteedu way adag tahay, laakiin anigu fikirkayga waxaan kuu sheegayaa, kow, Maraykanku markiiba si degdega ugumu dhawaaqin inuu tallaabooyin degdega qaado oo waxa jiray muxuu ahaa daahitaan xanuunka ka diyaar garowgiisa ah. Taasi waa very important, waxay ahayd arrin muhiima oo dad badani ay leeyihiin sidii degdega loo rabay umay diyaar garoobin. Talabaad, waxaad ogaataa Maraykanka caafimaadkiisa iyo systemkiisa oo dhammi waa private, waa dad baa iskale, waa muxuu ahaytay dowladdu inta badan maba laha cusbitaalo badan, kuwii dowladdu ay lahaan jirtayna qaar badan baa la xiray. Marka ma jirin diyaar garow guud oo dowladdu ay u diyaar garowday qaab walba oo loo dhigaba, oo waxaad moodaa in diyaar garowga laftiisu markii xataa lagu dhawaaqay dhibaatooyin badani ay maaragtay ay dhaceen. Taasaa ugu weyn horta diyaar garow la-aanta oo dhinac walba, ama waqtiga ha noqoto ama shaqadii la qabanayay oo xoogaa mar keliya ay ku noqotay kadis Maraykanka.
Su-aasha ugu dambeysa ee maxamuud uu ku weydiiyey waxay tahay, haddii la yiraahdo qayb ahaan ama si dhammaystiran baaba loogu noqonayaa shaqooyinkii, innagoo og in xanuunkii weli uu jiro, sidee si kalsooni leh aan shaqada ugu qaban karnaa buu leeyahay, innagoo markaas taxadarkana aan ka tegaynin?
Maxamuud, horta shaqooyinku laftoodu waa kala jaad. Shaqooyin waxaa jira qofku xafiiskiisa tegayo oo aanu la yeelanayn contact ama aanu dadku kale usoo dhawaanayn. Dadka badankiisu hadeer guryaha ay ku shaqeeyaan. Shaqada qofku loo dirayo bay ku xiran tahay iyo deegaanka uu ka shaqeynayo. Marka taasi waa su-aal aan laga jawaabi karin. Waxay ku xirantahay qof walba meeshu ka shaqeynayo u malayn maayo in meel dadku aada isugu dhow yihiin shaqada lagu celin karo, sida warshadaha oo kale si degdega loogu celin karo, ilaa dadka oo dhan si fiican loo baaro oo la hubiyo inay safe tahay in lagu noqdo. Laakiin shaqada nooceeda ayay ku xiran tahay koley policy siyaasado baa laga soo saaraya sida maamulka qorayo, waxaana ku xiran tahay cidda shaqada dadka gelinaysa, qaabka ay u qaabilaan iyo qaabka ay u tababarka u siiyaan shaqaalahooda, iyo qaabka loo ilaaliyo iyo qaabka xanuunka laysaga ilaalinayo oo dee loo baahan yahay in aada looga taxadiro.
Maxamuud, waan filayaa inaad ka dharagtay jawaabaha uu dhakhtarku ku siiyey, waanan kuu mahadnaqaynaa.
Waa
mahadsan tahay. Dhegeystaha labaad baan u gelayaa oo isna nagala soo xiriiray gobolka Ohio. Fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha ama talada aad doonayso inaad barnaamij kaga qayb qaadato. Waxaa marti ku ah Doctor Afqarshe.
Doctor, adigaba waan salaamayaa. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Xaashi Diiri oo jooga gobolka Ohio, magaalada Columbus. Waxaan rabay inaan weydiiyo dhakhtarka, Doctor, maxay tahay waxyaalaha ugu waaweyn oo aan mataqaana aan dareemi karo inuu cudurku yahayo, calaamadaha ugu waaweyn aan ku dareemi karo cudurka inuu ahayo? Midda labaad waxay tahay, maadaama aanahay bulsho inta badan isu imaato oo isku imaadka uu ku badan yahay, maxay talahaantaadu tahay haddii la dhaho shaqooyinkii dib ha loo furo oo mataqaanaa shaqadu way fasaxan tahay, Soomaalida maxaa kula talin lahayd inay sameeyaan? Labadaas su-aalood baan qabaa. Waana mahadsantaha Brad.
Wayahay, aad baad u mahadsan tahay. Dhegeyso jawaabaha diktoorka. Aye diktoore,
Cabdiraxmaan, waad mahadsan tahay. Su-aal aada wanaagsan baad weydiisay. Xanuunkani waa xanuun ku bilaabma inta badan sidii qofku wax durayayo oo kale. Waxaa laga yaabaa inuu sanka ka bilaabmo ama cunaha uu ka bilaabmo, madax xanuun u yeesho qofku, murqa xanuun u yeesho, dabadeedna uu bilaabo inuu qufaco, urtu ay ka tagto, dhadhankii cuntada la dhadhami jiray uu ka tago, murqo badan ay murqaha aada u xanuunaan, uu qandhado oo uu gariiro oo qandhadu ay kaa gariirsiiso. Markuu sii xumaadana qofka neeftiisii ayaa cidhiidhi gelaysaa, dabadeedna qofku neeftu hadday dib ku noqoto waxay noqonaysaa in la geeyo isbitaalka. Inta ay khafiifka tahay calaamaduhu ay yihiin calaamado sahlan, qofku inta badan gurigiisu joogi karaa, وقادن كرا دوين كا قند جبينتا وقادن كرا بيها أيو وحلا لي في العب كريو أيو عب كريا قلبه قوني سقو حريا سيار ودت كرا وقاسي فريس وآدو ميريا ملافدي سؤال وشقينيا أفكاسي دوري تون مع المود وحا مهيبا إلو هالكيسا كتيرو هادي أي نقطة إن قفكاسي حانوك وقبطو وإن إسكال كالكيا وإن لتسكريا وإن عمل لتشيفيا عمل لتيدايا ولا فتحا حانوك نوا حانو سنببكا إيو نيف مرينكا كوبعان لكي متو إسامين كرا إن أوددك قارو قربعي كرا ديفشيدكا قارهان علاشا يحيد مها وحيث أوددك قارو يشوبني كران علاشا حنوني كرتا ويمتاقي كران ويلالبون كران حمدنا ويلان كران ددك عين كاسا مرتغة تسكريو والغي يابا إن مركي ملغان حنوكا يجونا واسيدا حنوكا كلاوا إن لغا إلالي ددك كلا
سواشي لباد بحولي هاي مادام إنغا صومالي أهان أن هاي بلشو اسكوتي مادا أو كلمادا جعل لغانا يابا هاد إن شاقوين كي لأدو أما با مغالوين كي لفرو محاد تلا oo aad nasiinaysaa
waa su'aal wanaagsan taasina taladu anigii hore maxamuud ugu sheegay waxay ku xiran tahay shaqada hadii lagu noqonayo waxa aad ka shaqeynaysid iyo shaqadaadu sida ay dadka kale aad isugu dhowdihiin bay ku xiran tahay hadii aad leedahay halis baad ku jirtaa oo shirkadu aanay taxadar wanaagsan iyo tobar wanaagsan iyo spacekii ama dhulkii loo baahnaa inay dadka kale fogeyso aanay jirin dee qofku xaq buu leeyahay inuu iskaga joogo haddiise ay jirto siyaasad wanaagsan iyo nidaam wanaagsan iyo tobar wanaagsan oo shaqaaluhu ay ku noqon karaan oo shaqaalaha la testareeyo oo la baaro inay xanuunkii ay ka saliim yihiin marka dee qofku uu aamini karaa laakiin waa inuu shirkad walibada waxay ku xiran tahay qaabka ay u sameynayso baaridda iyo waxaa la yidhaahaa taxadarka loo baahan yahay
aad baad u mahadsan tahay doctor adigana waa mahadsan tahay cabdiraxmaan waan filayaa jawaabaha dhakhtarka inaad ka dharagtay
waa mahadsan tahay hawlaha waa mahadsan tahay adiga dhakhtarka
way dhageystaha saddexaad baan u gelayaa fadlan magacaaga iyo halkaad joogto noogu bilow kadibna u gudub wixii talo ama su'aal ah ee aad doonayso inaad barnaamijka kaga qayb qaadato
magacaygu waa Faadima Cabdul Faarax waxaan joogaa gobolka Ohio khaasatan magaalada Columbus su'aalaha hay qabalada ah qabadeeda su'aalaha doktorka weydiinaya waxa weeyaan xanuunkan hadda coronavirus dadka uu ku dhaco ku soo noqon kara mar labaad waa su'aashayda koowaad tan labaad waxa weeyaan ma jiraa qaab looga hortagi karo oo qof uga hortagi karo xanuunkan ama cunto ha noqoto la cunayo ama kaniiniyaal fiitamiin hoola qaadanaya ha ahaato su-aashayda saddexaad waxaa weeyaan muddo inkee la-eg baa laga yaabaa inuu sii joogo xanuunkan
dunida oo dhan baa kala jeedaa
dunyadao dhan ama maraykanka qaar ahaan aan ku noolnahay
waa mahadsan tahay Faadumo dhegeyso jawaabaha dhakhtarka uu bixin doono doctore
Faadumo aad baad u mahadsan tahay saddex su-aalood oo aada muhiima aada weydiisay ta u horeysa xanuunku ma soo noqon karaa taa cidina ma oga waad ogtahay xanuunku uu inagu cusub yahay waa xanuun hadda la darsayo waa xanuun aan la garanayn difaaciisu inta uu inahayn doono marka dadka hadda qofkii ka bogsada waa la test garayn karaa waa la ogaan karaa difaaciisa laakiin waxaa la saadaalin karaa inta uu difaacaasi uu leeyahay waayo xanuunada laga bogsado badankooda waa laga yaabaa qofku inuu difaac u samaysto laakiin kan waa xanuun aynaan aqoonin marka inta uu difaaciisu jirayo cidina kuga sheegi karto taasi waa taa talabaad maxaa lagaga hortagi karaa hadday tahay cunto hadday tahay vitamin wax alaaliyo waxaynu ognahay oo gaara oo xanuunka laga hortegi karo oo aan ahayn nadaafada iyo in qofka kale aad ka fogaatid iyo inaad gacmahaaga maydid iyo inaad glovis markii loo baahdo xiratid iyo inaad sanka iyo gafuurka xiratid oo aada isaga ilaalisid dadka kale ee xanuunka qaba iyo inaad nadiifisid dhulka aad taabato haddii aad meel aad ka shakiday aad ka timid oo aad albaabkaaga iyo meelaha aad taabatid oo dhan iyo miisaska iyo dhulkaas oo dhan aad iska hagaajiso alkoholku hayso ka hortagaa mooyaane cunto aan ku oranayo hadda cuntadaas aad cunaysaa oo coronavirus kuga dhacayo ma ogi mana jirtaa filaya goormuu maraykanka xanuunkani insuu soconayaa idina ma oga waad ogtahay maalin walba tirakoob baa layna siiya maalin walba state cusub iyo county cusub iyo degmo cusub baa wax laga sheegaa taasi waxay ku xiran tahay xanuunkaasi dee marka lasoo gunaanado la yidhaaho xanuunkaasi wadankii wax cusub lagama helin oo dhimashadii way yaraatay oo caysiskii aad bay hoos ugu dhaceen oo xanuunkaasi uu ina daayay marka la yidhaaho taa cidina ma saadaalin karto waad og tahay saadaasha ay sheegaan oo dhan inta badan waxbaa ka khaldama sababtoo ah 350 million baa maraykan ku nool 350 million states kala jaada iyo gobollo kala jaada bay ku nool yihiin xanuunka maalma meel baa laga helayaa marka cid walba ay ku adag tahay inay saadaaliso laakiin dee wayn ducaysanayna
Faadumo waan filayaa inaad ka bogotay jawaabaha uu dhakhtarku ku siiyey waa mahadsantahay adigana doctor hadii aan aniga su'aal ku weydiiyo cudurkan waxaad moodaa soomaalida inuu si gaar ah u bartilmaameedsanayo goobaha ay soomaalidu ku badan yihiin hadda soomaaliya waxaa la sheegayaa wadamada afrika in ay kaalimaha ugu horeeya kaga jirto xaafadda islii waa la xiray gebi ahaan oo waxaa la yidhi xanuunkiibaa ku faafay sweden waad la socotaayo magaalada stockholm xaafaddanoo soomaalidu ay degan tahaybaa muddo ay wariyayaashu kaamirooyinkii mikrofoonada la taagnaayeen kadib markii la sheegay in soomaalida ay xanuunkaasi faafinayso oo dad badan oo iyaga kamida ay qabaan finland dad 1,000 qof gaaraya oo baaris lagu sameeyey 300 qof dadku dhow oo soomaali ah ayaa ka mid noqday dadka laga helay 1,000 qof St. Cloud oo gobolka adiga aad joogta ah soomaali tira badan buu xanuunkii ku dhacay oo uu soo ritay xanuunkan ma soomaalida buu si gaara u eeganayaa mise soomaalida iyadaba raadsanaysa xanuunka
waa su-aal wanaagsan horta soomaalida si gaara xanuunkani oo dee wax jeenskooda ku jira oo gaar oo ay soo qabsanayaan xanuunka ma jirto laakiin waxaad ogaataa soomaalidu meel kastoo ay joogto oo yurub iyo maraykanba waxay badankeenu ay dadkeenu degan yihiin dhul guryuhu aad isku dhow yihiin waa bulsho aad iyo aad isu dhex gasha waa bulsho aad isu ziyaarata waa bulsho badankeedu aanay ka babiqinba xanuunka oo ay leeyihiin inaga naguma dhacayo marka horta waxaan filayaa in ay jirto dhibaato deegaanka iyo aqoonta iyo nadaafada aada ula xiriira islii waan garanayaa waan tegay kenya waa dhul aad iyo aad dadku aada ugu fara badan yahay deegaan aad iyo aada u xiriiri ah oo dadku ay aada isugu dhow yihiin xanuunkanina meelaha aada ugu fido waa meelaha sidaas oo kale dadku aada isugu dhow yihiin qof walba qofkii kale aada ugu dhow yahay qof walba meeshu taabtay kii kale taabanayo marka horta waxaad ogaataa si gaara inaanay soomaalida u ahayn laakiin ay yihiin problemku dadka aad iyo aad crowded meelaha ah ama isku buuqsan ee aada isugu dhow inuu xanuun ku badan yahay soomaaliyana waan maqlay dhibaatada jirta jabuuti baaba hadda malaha inaga sii daran oo inaga liidata minnesota wuu ku badan yahay sababtuna waa sidaan kuu sheegay iyo dadkii oo aan ilaalinayn sharcigii iyo nidaamkii iyo wixii la rabay inay sameeyaan oo dhan qaar badani aanay maaratay samaynayn shalay waxaan arkay dhalinyaro soomaaliya oo maaratay ilaa 5-6 oo say u sheekaysanayaan iyo say isku dhow yihiin iyo sida waddanka laga rabo in looga noolaado waqtigana ay aada u kala fog tahay marka dhibaatadaasaa jirta dadkii maqal la-aan bada jirta waxaa jirta waxyaaba badan oon loo baahnaa in lagu dhaqmo oo aanay dadka ku dhaqmay u malayn maaye si gaara in xanuunka loogu geeyey soomaalida taasina wax macquul anigii lamaha
doctor ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aada u soo jeedinaysaa soomaalida ku dhagaysanaysa ku dhaqan geeska afrika iyo weliba kuwa ku sugan waddankan hadda aad ka hadlayso ee maraykanka maxaa tala ah oo aad u soo jeedinaysaa dadkaas si ay uga badbaadaan xanuunkan safmarka ah ee covid-19
walaalow aad baad umahadsan tahay soomaalida waxaan u sheegayaa xanuunkani xanuun dawalena maaha talaala ma laha waa xanuun ku xidhan in dadku ay isu gudbiyaan waxaa loo baahanyahay wax allaalay iyo wixii macluumaad ee laydisiiyey ama faraha mayrashadeeda ha noqoto ama iyada oo sanka la xidho iyo afka ha noqoto ama meelaha ee qofku uu taabto iska nadiifiyo ha noqoto ama inta laysu jirsanayo ha noqoto oo ilaa 2 mitir ah qof waliba in uu si wanaagsan u fahmo oo uu ku dhaqmo oo aanu deeldeel iyo ciyaar u qaadan waxaan la sheegayo xanuunkan waa xanuun dadka dili kara marka waxaa muhiim ah in macluumaadkii la siiyey oo waliba websites iyo meel walba uu ka heli karo qofku dadka waaweyn ee waalidkaana si fiican loogu sheego oo af soomaali loogu sheego oo la yidhaaho faraha ha la maydho taxadarkaas oo dhan ha la sameeyo sidaa unbaa laiska ilaalin karaa xanuunkii waa saan kuu sheegay dawana ma laha talaala ma laha aadna wuu fidayaa oo adduunyadii faraxun buu ku hayaa marka taladan ujeedin lahaa waa taa weeye soo talooyinka ugu muhiimsan ee u dambeeya aan dadka ujeedinaya waxa weeye haddii aada isku aragto adiga oo neeftu ay ku qabatay ama neeftu aada ku dhibtay haddii aad dareento xanuun aad u fara badan oo laabta ama jeefka ama laabta uu kaa qabto, haddii aad dareento in xiskaagii isbedelay oo aanad wax badan kala garanayn, haddii aad kici kari weydo ama aad soo jeedi kari weydo oo aad noqotahay qof aan kici karaynin, iyo haddii dibnahaaga aad kalarkooda ama midabkoogu isu bedelo blue, qofka madow way adag tahay, laakiin haddii iska bedelo midabkaagu dibnaha, calaamadaha sarena ay wax ka jiraan, markiiba waa inuu qofku uu emergency ahaan ugu yeedhaa 911 ama waddanka uu joogo marba sida loogu yeedho ambulanceka ama emergency-ga ama gargaarka degdega. Waxaa kale oo Soomaalida meel kastoo joogto cidii talada uhaysa ee maamulu haysa in ay shaqaalaha caafimaadka aada u daryeelaan oo ay siiyaan qalabkii ay iyago laftooda isku difaaci lahaayeen. Dadkaasi waa dad naftooda huraya oo qof buka oo viruskii qaba ay la tacaalayaan, oo dheecaankoodii iyo qufacoodii iyo hindisadoodiiba ay halis ugu jiraan. Waa in wejigooda uu daboolan yahay, waa in gacmaha ay u xidhan yihiin, dadka waa in goon loo xidhaa ama maro ka ilaalisa wasakhda, waa in dadkaasi gaara loo dhaqaaleeyaa, waa in dadkaasi la dhiirigeliyaa, xuquuqdooda waa in la siiyaa, waa in kii xanuunsadana si wanaagsan loo daryeelaa. Hadday taasi dhici weydo iyaguna dadka ma daryeeli karaan, waana laga yaacayaa shaqooyinka. Maanta oo kalena waxaa loo baahan yahay qofka dagaalka ku jira in si gaara loo dhaqaaleeyo oo aanay noqon dad iska caadiya oo shaqaalaa oo shaqaysanaya.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay doctore.
Adigaa mudan.
Kaasi waxa uu ahaa doctor Maxamuud Daahir Afqashe oo ku takhasusay caafimaadka guud iyo cudurada uur ku jirta. Doktorku waxa uu ka howlgalaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxaanu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee VOA. Waxaa kaloon u mahadcelinayaa dhegaystayaashii barnaamijka la soo xiriiray. Adinkana dhegaysigiinna waad ku mahadsantihiin. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Jacfar Kuqay oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha soo diyaariyay halkana ka soo jeedinayay.
Mas-uuliyiinta maamulka iyo bulshada rayidka ah ayaa magaalada Kismaayo waxay ka bilaabeen dadaallo dadka looga wacyigelinayo sidii looga hortagi lahaa cudurka coronavirus, kaasoo ilaa iyo hadda kaysaska magaalada laga helay ay gaarayaan 30 qof. Wariyaha V O A ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, ayaa warbixinta noo soo diray.
Ilaa iyo hadda kiisaska cudurka coronavirus ee laga helay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa kor u dhaafaya in ka badan 30 qof, waxaana magaalada ka socda dadaallo kala duwan oo ay wadaan mas-uuliyiinta maamulka iyo ururada bulshada kuwaasoo dadka magaalada ka wacyigelinaya khatarta cudurka coronavirus. Haweenka magaalada Kismaayo oo iskaashanaya ayaa ololahan wacyigelinta looga hortagayo cudurka coronavirus ka wada guud ahaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo, iyagoo xaafadaha magaalada Kismaayo lagu arkayo baabuur loogu talagalay in dadka lagu wacyigeliyo. Cadar Ismaaciil ayaa ka mid ah haweenkaasi wacyigelinta ka wada xaafadaha magaalada Kismaayo.
Siyaabaha looga hortagi kara cudurkan dilaaga ah ee Islaamkii iyo adduunka dhanba dhibaateeyay haddana maaragtay soo galay waddankeenna ayaanu waxaan u taagneen sidaan dadkeenna uga wacyigelin lahayn. Si wanaagsan bay wacyigelinta ku socotaa, ilaa iyo haddana waan wadnaa. Hadday weydiisay doorka ay haweenka ku leeyihiin, tusaale waxaa kaaga filan, anigaba waxaan ahay haween. Doorka ugu badan guddiga haddaani aan hogaaminayo wuxuu ka kooban yahay 20 qof. Majoritiga ugu badan haween weeye oo shaqada haya. Bulshada waxaan ognahay inay u istaagaan haweenka ay wax ka maqlaan. Saa darteed haweenka waxa weeye waa doorka ugu fiican ayay ka qaadanayaan hadda wacyigelinta. Waxa maalin walba baabuurta saaran oo wacyigelinta samaynaya ama codkooda la maqlaya waa haween waaye. Waxaan u samaynaynay waxay degmada na siisay baabuur makarafoono leh oo maaragtay haweenku ay raacayaan oo fuulayaan oo ay maaragtay ku wareegayaan degmooyinka, goobaha bulshada isugu tagaan, meelaha aan isleenahay maaragtay cudurkani wuu ku sii fidi karaa. Oo suuqyada hadda sida suuq yar oo kaleeta waa meel ay iskugu timaada degmada subaxii laga dukaameysta oo degmada Kismaayo oo dhammaanteed ay wada tagaan weeye. Meeshaasna culays fara badan baan saarnay. Dadka waxyaabaha aan u sheegayna waxaay Soomaaliya way iska tabaryar tahay, dhaqaale ma leh. Dadka guryaha jooga haddii la yiraahdo waxay cunaanay rabaan, ma haystaan nolol dadku ma haystaan maalinkii qofka wuxuu u baxayaa inuu maanta wuxuu cuni lahaa caruurtiisa siisan lahaa siduu ku soo heli lahaa buu u baxayaa ayuu u shaqo tagayaa dadkoo dhan waa xamaalato weeye mid yaanyo gadda mid maxayda caano gadaysa mid maacuun gadaysa mid maxayhayd qaad gadaysa mid wax gada kulli waxaa weeye haweenka maalin walba subaxii guriga wax ku haraaya ma jirto.
Dadaalada wacyigelinta ee ku aadan sidii loogu hortegi lahaa khatarta cudurka corona virus waxaa qayb ka ah wasaaradda caafimaadka Jubbaland iyo hay'adaha ka howlgala gudaha magaalada Kismaayo. Wasiirka caafimaadka maamulka Jubbaland Mursal Khalif oo dhawaan kulan la yeeshay hay'adaha ka howlgala magaalada ayaa dadka ku nool magaalada Kismaayo ugu baaqay inay qaataan talooyinka iyo wacyigelinta dhanka caafimaadka ah si loo yareeyo khatarta cudurka corona virus ee magaalada Kismaayo.
Caafimaadka dowlad goboleedka Jubbaland waxa runtii ay howlaha ku aadan cudurkan COVID-19 ama coronavirus ay iska baxaystaan ama ka wada shaqeeyaan hay'ado badan oo caalami ah iyo kuwo maxalli ah. Waxyaabaha aan ka wada shaqeynaynaa waxa ka mid ah arrimaha wacyigelinta iyo nadaafadda. Wacyigelinta waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay bahwadaagnimada iyo wada shaqeynta aan leenahay in ay keentay howlo badan oo laga fuliyo deegaanka degmada Kismaayo oo wacyigelinta nadaafadda xaggeeda ah, wacyigelinta xagga ka hortaga cudurka sida qofku uu isaga badbaadin karo naftiisa iyo inta kale mas-uulka ka yahayba ah. Barnaamij hadda waxaa socda in xaafadaha gaar ahaan dadka barakacayaasha iyo danyarta ay u badan yihiin ee aan heli karin waxyaabo xitaa ka caawiya nadaafadda gacmaha oo kale sida saabuunta ama faradhaqa jeermiska dila in dhowr kun oo ka mid ah qoysaska meelaha degan loo qeybiyey loona wada qeybinteedii wacyigelinna laga wado meelaha. Runtii waan uga mahadcelinayaa hay-adaha oo badi arrimaha nagala shaqeeyey ilaa ciddii deeqbixiye ahayd oo dhaqaalaha bixisay. Waan uga mahadcelinaynaa in howlaha aan kordhinno annagoo dhan ayaanan u baahannahay warbixin weyn oo ku saabsan saameynta ay leedahay nadaafadda iyo ka hortaga cudurka oo wasaaraddu diyaarisayna waan idinla wadaagi doonaa. Waxaan ku dardaarmayaa aakhiritaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Jubbaland in ay dhageystaan talooyinka caafimaad, in ay dhageystaan talooyinka caafimaad. Markaan taa leeyahay meel walba oo magaalada magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliya iyo Jubbalandba ay qof walba tago waxyaabaha ugu badan ee hadda laga hadlo ama wacyigelin dowladdu ka sameyso laamaheeda kala duwanaa ama wasaaradaha caafimaadku ee ka hadlayaan waa ka hortagidda iyo iska badbaadinta cudurkan. Talooyinkaas haddii aan la dhageysan cidna waxba u tari maayaan.
Gobollada Jubbooyinka waxaa jira deegaano badan oo ay ka jiraan walaac iyo khatarta cudurka corona virus, kuwaasoo aysan suurtagal ahayn inay gaaraan laamaha caafimaadka iyo hay'adaha dowliga sababo la xiriira dhanka ammaanka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Cabdi Galbinimo oo idinla socodsiinayeen Casha Ibrahim Aadan iyo anigu waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Intaas ayay ku egtahay dhinaca soo saarista waa Maxamed Cabdi Sandheere. Kani kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
وبالفارق يا ربي بهم وبآلهم أجل بنصري وبالفارق.